Hjertelig velkommen. Du hører nå på en podcast fra Tønsberg Frikirke. Talen tatt opp på vår gudstjeneste, søndag på Brygga i Tønsberg.
Da, dere, så skal vi få lov til å høre Marianne og gi henne en varm klapp i det hun kommer opp på podiet. Det ikke første gang du her, Marianne.
Nei, det ikke.
Du har talt i gudstjeneste her før, og du har vært en venn av huset lenge. Du jo opprinnelig frikirkejente.
Ja da.
Ja da, fra Sandnes.
All the way.
Yes. Mm-hmm. Men hvor mange år har du vært IMI? Det ganske mange, det.
12 år.
12 år.
Ja.
Og det noe av dette sammenfallet mellom IMI som et menighetsmiljø og vårt menighetsmiljø, i lengselen etter å se Gud handle, komme nær og gjøre det han vil, på den ene siden, og i lengselen etter den misjonale bevegelsen, det å faktisk gå ut og gi hender og kropp og føtter til evangeliet, som forener oss.
Absolutt. Ja.
Så dermed så har det blitt vennskap i lang tid. I tillegg, Marianne, så må jeg si, det vittnesbyrdet dere har fått lov til å bære som familie, og den nåde Gud har lagt på livet ditt til å formidle, vi så takknemlige for å få lov til å toppe inn i.
Takk. Tusen takk.
Mm. Gud velsign deg.
Takk. Veldig kjekt. Jeg skulle si veldig kjekt å se dere, men jeg ser ikke en pøk. Men jeg vet dere der, og det bra. Du, det helt sant. Vi har vært her over flere år. Vi har vært med her. Jeg tror nesten vi var med når dere flyttet inn her. Kan det stemme det? Jeg tror vi var med når dere flyttet inn i dette bygget. Så det bare rett og rimelig at vi med på neste flytting, synes jeg. Mye spennende som skjer. Går det bra med dere? Ja, så bra. Det høres godt ut. Jeg tenkte jeg skulle presentere dere for min mann, fordi at nå har jo jeg vært her, eller vi har vært her i helga. Hører dere meg bedre nå? Var det litt bedre? Ja. Vi har jo vært her i helga, og jeg føler jeg har presentert meg gang på gang. Men det jo tross alt sånn at det flere av dere som jeg ikke har møtt tidligere i helga. Så jeg har bare lyst til å presentere dere for min mann, Thomas. Sånn. Der var han. Det definitivt min beste halvdel. Ja. Han sier til meg at jeg har en knapp opp i kjolen, og at jeg bør lukke igjen den. Ja. Derfor så reiser vi sammen. Du må bare kommunisere litt tydeligere, Thomas. Veldig bra. Vi har vært gift i 32 år. Ja. Og så har vi 4 barn sammen. Og nå jo de voksne, og de har jo flyttet ut og greier. Men de i alderen 23-29 år. Snart 24 år. Mm. Veldig kjekt. Jeg tenkte at jeg skulle fortelle dere litt om de. Vi har altså 3 fosterbarn. Våre eldste våre fosterbarn som har bodd hos oss, eller vært en del av familien i over 20 år. Og så har vi yngste mann som hjemme av Mekka. Hvis dere får bilder nå, så må dere ta ansvar for de selv. Sånn det, ja. Men jeg tenkte jeg kunne begynne å fortelle litt om minstemann. Så da skal vi gå på det første bildet her. Takk videre. For der har dere altså Adrian. Der var han, vet du. Og noen av dere har kanskje hørt om Adrian, og jeg skal fortelle helt kort. Men det har seg sånn at da han ble født, så det ut til å være helt fint egentlig. Og så, fra han var nesten et halvt år, så skulle vi begynne med babymat. Og da ble han veldig, veldig syk. Han ble kjempesyk. Jeg pleier å fortelle det at det sånn for oss alle at vi har et barn som griner om nettene. Men for han da, så var det sånn at bakhovet og hælene var nede i madrassen, og resten sto i en bue. Og han skrek som ikke fikk kontakt med han. Og denne babyen som hadde vært så sosial og sprudlende, han var plutselig stille. Han hadde så utrolig mye vondt at han klarte ikke lenger å gjøre de tingene som han hadde gjort før. Og så begynte en lange utredning på flere sykehus i flere land. For å prøve å finne ut hva var det som var galt med han. Og det viste seg det at han kunne ikke spise i det hele tatt. Det var ikke det at han manglet evnen til å spise, men han hadde ikke evnen til å fordøye mat. Så det som jeg ga han, det var omtrent som råttegift, uansett hva vi ga han. Og han ble kjempesyk av mat. Så da fikk han intravenøs ernæring, altså rett i blodbanen. En gikk utenom fordøyelsessystemet. Og på et øyeblikk så ble livet vårt veldig forandret. Det sier seg kanskje litt selv. Men vi gikk fra å ha et vanlig hjem, en vanlig familie, til å ha et hjemmesykehus nærmest. Et minisykehus. Og vi ble vant med å leve et liv i konstant beredskap. Etter hvert så ble det klart at det var flere forskjellige ting med Adrian. Blant annet så ble det sånn at musklerne hans de ble svagere, og så forsvant de. Og uansett hvor mye han var i aktivitet, så var det altså sånn at musklerne hans forsvant. Og da han var rundt 4 år, så ble barnevogner, den ble byttet ut med en rullestol. Og han sleit med å gå mer enn bare noen få steg. Og så merket vi det at når han fikk et virus eller en bakterie, sånn som alle barn får, ikke sant? Så ble han så ekstremt syk, og det gikk så veldig, veldig fort. Og bare for å gi et bilde da, som kan gjøre at dere forestiller dere hvordan det var, så gikk han fra å ha normale kroppstemperatur til å ha over 41 i feber på 15 minutter. Og for de av dere som helsepersonell, så vet dere at det veldig farlig. At når feberen stiger så fort på korte tid, så står det om livet, og det masse kramper, og det kjempedramatisk. Så vi bor altså 14 minutters kjøring fra nærmeste sykehus, og de gangene der så tok det oss 8 minutter å kjøre. Og vi hadde ikke anledning til å vente på ambulanse, det var bare å ta han under armen, springe i bilen, ringe og gi beskjed om at vi kommer, og så var det å ta han i armene igjen, springe til de legene som kjente han, for vi hadde ikke tid til at noen skulle lese seg opp på journalen hans. Det var for liten tid, det sto om livet. Og sånn kunne det være, det varierte litt. Plutselig kunne det gå 2 måneder før det kom et sånn et immunsviktanfall, og plutselig så gikk det 2 uker. Og du visste aldri, det kunne komme han når som helst. Og så hadde han en del forskjellige ting da. Han hadde epilepsi som tikket og gikk hele døgnet. Han hadde hjerteproblematikk med at han hadde hjerteflimmer. Og han hadde en hele haug med andre ting også i tillegg. Men det de mest sentrale. Og alt det lot seg nok forklare ut fra en grunnsykdom, men det fant de aldri ut hva var for noe. Og så kunne jeg ha brukt lange tid på å fortelle denne historien her, og det kan jeg ikke. Så jeg må bare gi dere en, sånn, en liten intro, for det som skjedde da, da han var 12 år, det var at vi reiste på besøk til en menighet som var i USA. Og grunnen til vi reiste der, det var at det skulle være en konferanse, og Thomas og jeg hadde hatt en drøm om å kunne være med på en konferanse og tilbe sammen med andre folk. Og det høres kanskje rart ut for dere. For jeg vet at dere har et åpen himmel, og at dere har konferanser og samles her i kinosalen, ikke sant, og møtes jevnlig. Men det er ikke alle det er sånn for. Det er ikke alle som kan det. Og for de så høres det ut som en drøm å kunne være med på akkurat det som dere gjør nå. Og kanskje er det sånn for noen av de som er på streaming også, at jeg skulle ønske at jeg var der. Og da vil jeg bare si til deg at du er her. Du er med. Men det jeg ville si da, det var at når vi kom til denne menigheten her, så ble Adrian bedt for. Og nå høres det ut som det var første gangen han ble bedt for. Sånn var det ikke. Vi ba for han jevnt og trøtt hele tiden, og det kan jeg love deg. Og vi ba for andre folk også, og de ble helbredet, men vår sønn ble ikke helbredet. Og så ba de for han, og allerede en halv time etterpå så kunne vi merke at det har skjedd noe med Adrian. Og han ble fullstendig friske. Fra alt det som jeg har stått og ramst opp her, fra et liv som egentlig så ut til å gå mot slutten, det var derfor vi reiste, for å ha en ferie sammen i siste delen av livet hans, så vi kunne samle minner til han ikke var mer. Så gjør Gud altså et under, slik at han blir 100% frisk. Og Adrian, vi kan gå videre på neste bilde. Adrian, han er nå snart 24 år. Han har vært sammen med Anna i 6 år.
De siste to årene så har de vært veldig mye i Thailand, som hennes hjemland, som hun, der hun vokste opp som misjonærbarn. Men nå kommer de snart hjem i mai, og så skal de gifte seg i juni. Og jeg sier det for at dere skal forstå på en måte, dette var livet som ventet på andre siden av et under. Og så er det nå nesten 12 år siden det skjedde. Og det vi har fått mest spørsmål om i løpet av den tiden siden Adrian ble helbredet, vet dere hva det er? Det er spørsmål av typen, ja, det er kjempefint å høre om sønnen deres som ble helbredet, men jeg også har bedt, og jeg er fortsatt syke. Eller, jeg ba og ba, men jeg mistet noen allikevel. Hvor var Gud da? Og da skal vi gå videre til neste bilde, for når det blir et stort spenn mellom det vi leser i Bibelen og det vi erfarer i eget liv, da får hjertet vårt harde medfart. Og håpet forsvinner. Det blir vanskelig å tro på en Gud som god når jeg har det så vondt. Ikke sant? Eller kanskje er du den her som pårørende til noen som har det vanskelig, og du har bedt og bedt i håp med å finne frem til en eller annen formulering til, som kan utløse at Gud griper inn. I håp å nå frem til en Gud som bryr seg nok til at han faktisk gjør noe med din vanskelige situasjon. Og for noen så blir det for vanskelig å stå i dette spennet da, mellom det vi leser i Bibelen og det vi daglig erfarer i eget liv. Og så fjerner en det som skaper uro og frustrasjon. Og det er kanskje Gud. For hvis du tar Gud ut av ligningen, ja, da er det bare sykdommen og smertene du må forholde deg til. Du trenger ikke oppleve å bli skuffet i tillegg, eller å oppleve seg sviktet. Og hvis det gjelder deg, skal vi gå videre et hakk til. Eller noen som du er glad i, så har jeg skrevet denne boka akkurat til deg. Mens vi venter på et under, den handler om nettopp disse vanskelige spørsmålene. Da. Og dette her, jeg fikk spørsmål fra en journalist, mens vi venter på et under, ja. Er det sånn at hvis vi leser denne boken, så venter det et under på andre siden? Og så holdt jeg for å si, ja. Og så tenkte jeg, det er ikke sikkert at hun forstår at det er tull. Så jeg skal definitivt ikke si det. Jeg tok meg i sammen der. Sant? Det trengtes. For det er jo ikke sånn. Det er jo ikke sånn. Hva med de som har mistet noen da? Hvordan ser deres under ut? Og like fullt så er jeg overbevist om at Gud møter de med sitt nærvær, og at han har et under for de også. Og så ser det kanskje annerledes ut enn det som de venter på. Ingen liker å vente. Det ligger jo i selve ordet egentlig, i begrepets natur. Du venter på noe som du enda ikke har sett, ikke sant? Det er ukult per definisjon. Det er litt som å se maling tørke, sant? Men ventetiden, den var ment å ha et innhold, en retning. Og i ventetiden så kommer Gud deg i møte, der du er. Og du får tilgang til sider av Gud som du ellers ikke har tilgang til når livet er plankekjøring. For livet er sjelden plankekjøring, og i hvert fall ikke mitt. Det er flere som kjenner seg igjen i det. Livet er ikke alltid plankekjøring. Ja, 4 stykk. Og en av de som hadde et sånn relativt hårette liv da, og nå tenker du Esau, men det var det ikke, for det er Josef. Josef. Og med det så skal vi slå opp i første Mosebok, i kapittel, altså hele historien finner du fra kapittel 37. Men, fordi det er en historie som går over flere kapitler, så skal jeg gjenfortelle den litt her nå. Men slå gjerne opp i Bibelen og følg med og se at jeg sier noe riktig. Ja. Jeg skal oppsummere litt. For det har seg sånn at som barn så drømte Josef store, grensesprengende drømmer om at han skulle regjere. Husker dere det? Josef drømmer han. Husker dere at han hadde to drømmer? Og den første, det var liksom kornbånd som sto på marken, og så bøyde de seg mot det kornbåndet som var i midten. Og Josef skjønte at det var han som skulle regjere, og de andre skulle bøye seg for han. Og den andre drømmen, det var sånn at sol og måne og stjerner bøyde seg for meg, eller for han da, for Josef. Og det fortalte han jo familien om da. Og det var litt dumt. Fordi at det førte til at han ble avvist av brødrene sine. Og det vokste fram noe i brødrene. Og det er det som mor mi kalte for avvindsjuka. Hæ? Noen som har hørt det uttrykk før. Misunnelse. Ja. Tanken om at det er begrenset ressurser, og at hvis du får, så får ikke jeg. En må karre til seg. Også kalt en fattigdomsånd. Hvis andre får noe, så er det på min bekostning. Som blir til, jeg vil ikke det beste for min neste. Jeg foretrekker å sørge for meg selv. Og sånn tenkte brødrene. Og denne holdningen den utviklet seg som en svulst i tanken. Og etter hvert så fikk den konsekvenser. Og i forlengelsen da, så ble faren sin favorittsønn dumpet i en brønn for så å bli solgt til egypterne. Og han gikk fra å være en elsket sønn i huset til å være fanget i brønnen, for så å være slave i faraos hus. Husker dere igjen historien? Ja, da går vi videre. For Josef, han gjorde altså en god jobb. Og hoffmannen Potifar, han ga han en fremtredende stilling. Og her må vi ta en liten pause, for dette er viktig. Jeg vokste opp og tenkte at kona til Potifar hette Potimor. Er det flere? Si oi! Dere andre, om dere hadde en ulykkelig fantasiløse barndom. Jeg tror kanskje vi må snakke litt om det. Ok. Men kona... Potimor, eller kona til hoffmannen, hun prøvde å forføre Josef. Og da han avviste henne, så kom hun med falske anklager mot han. Og på et øyeblikk så gikk altså Josef fra å ha status i Potifars hus til å være fange i fengsel. Og selv i fengselet så opptrådte Josef så eksemplarisk at han ble satt til å styre i fengselet. Det er ikke verst, ha? Ok, vi går videre. Og nå skal du få slå opp et vers i Bibelen. Og det står altså i 1. Mosebok 39:23. Vi skal bare vente litt. 1. Mosebok 39:23. Og det trenger du å slå opp, for det trenger du å huske etterpå. Så 1. Mosebok 39:23. Og vi skal få det opp på veggen også. Men det er viktig at du har det foran deg i Bibelen allikevel, sånn at du husker det. Der står det. For Herren var med Josef. For Herren lot alt det han gjorde lykkes for ham. For Herren var med Josef, for Herren lot alt det han gjorde lykkes for ham. Altså, stopp et øyeblikk. Josef er i fangenskap for tredje gang, og Herren lar alt det han gjør lykkes for ham. Altså, hvis det var sånn, så hadde han vel ikke vært i fengsel. Skulle ikke han regjere? Hadde ikke han et løftesord over livet sitt? Men Josef, han arbeidet trofast der han var satt. Og han ventet ikke til han så ordet innfridd, før han la ned livet sitt og tjente. Han holdt ikke sin overgivelse tilbake. i påvente av å ha sett det som Gud hadde lovt han. Men han tjente Gud og medmennesker. Og han utøste livet sitt selv mens det var vanskelig. Selv når oppfyllelsen av løftesordet syntes langt, langt vekke, så holdt han ikke tilbake sin tilbedelse. Etter en tid så røyk to av hoffmennene uklar med farao, og de ble kastet i fengsel. Og der møtte de Josef. Og en natt så drømte de begge to, sant? Og neste morgen så tyda Josef drømmene deres. Han fikk tydningen fra Gud. Og dette kom farao for øyre. Og nå er det lett å tenke som så at dette skjedde fra en dag til en annen, men det gikk jo faktisk et par år imellom, der Josef satt i fengselet. Men etter et par år altså, så har farao en drøm. Og han får altså høre at, av den ene hoffmannen at det var en i fengselet som tyda drømmer. Skal jeg hente han? Ja. Ja, vi trenger han. Og så kom altså Josef foran farao, og han hører på faraos drøm, og så ga han han tydningen fra Gud. Og med det så fulgte det altså med en strategi for hvordan de skulle håndtere en kommende hungersnød. Og farao han gjenkjente en guddommelig visdom i det som Josef sa, selv om han, farao, ikke kjente Gud selv. Så kjente han igjen guddommelig visdom. Og han gjorde det som Josef sa. Og veien gikk altså fra fangenskap til lederskap. Og Josef, han ble satt til å lede Egypt. Og etter hvert så kom også brødrene og etter hvert også faren fra Kanaan. Og de sulta i sitt hjemland. For det er lett for oss å tenke at det var hungersnød i Egypt, men det var jo i hele regionen. Det var jo i hele området, ikke sant vel? Men det var altså Egypt som hadde fått strategien fra Josef om hvordan de skulle forberede seg i møte med den kommende hungersnøden. Men brødrene sulta altså i sitt hjemland, og de hadde reist den lange, lange veien til Egypt for å få mat. Og dette her er en sånn fantastisk historie som du gjerne kan lese selv da, i første Mosebok fra kapittel 42-46. Kjempespennende lesing. For på et tidspunkt så får altså Josef anledning til å ta hevn. Der sto disse brødrene som ikke kjente han igjen, og de var avhengige av han for å overleve. Hvis de ikke fikk korn av denne broren som de hadde solgt som slave, så kom de til å dø. Så bøyer de seg foran Josef og ber om nåde. Og etter hvert så kom også faren til Egypt. Og hele familien bøyde seg for han som styrte landet, akkurat som den drømmen som Josef hadde hatt som barn. Og på samme måte da, som brødrene tok avgjørelser som la føringer for Josef sitt liv, så holdt han nå deres skjebne i sin hånd. Nå kunne han endelig få rettferdighet. Og så vel han nåde. Han gjorde ikke imot de sånn som de fortjente. Det var ikke deres handlinger som avgjorde hva Josef gjorde. Men Josef, han handlet ut fra sin sanne identitet. Som sønn. Som utvalgt. Som leder. Og uavhengig av hvorvidt Josef var slave eller herre, i fangenskap eller i frihet, så var han uansett den samme. For Herren var med Josef. For Herren lot alt det han gjorde lykkes for ham. tro om det var sånn Josef følte seg da han ble forrådt. Da han ble kastet ned i brønnen og forlatt. Da han ble solgt som slave. Da han ble anklagt for noe han ikke hadde gjort. Da han ble kastet i fengsel. Tro om han følte seg utvalgt og elsket. At alt det han gjorde lykkes for han. Og like fullt så var det sannheten om Josef. Han var ikke den som erfaringene, omstendighetene eller anklagene tilsa. Han var den Gud sa han var. Fordi han levde i sin sanne identitet uavhengig av omstendigheter, så kunne Gud bruke til og med det som fienden hadde meint for hans undergang. Det kunne han bruke for å føre han inn i det som han hadde kalt han til. Ja, nei, jeg kan bare vente litt med den først. Bare gå tilbake et tak. Og Josef, han holdt fast ved sin identitet, uansett hva følelsene hans tilsa. Han kunne ha tatt mange andre identiteter da. For eksempel, han kunne tatt identiteten forkastet, sviktet, solgt, slave, fange, bitter, hevngjerrig. Alle disse omstendighetene som Josef befant seg i, de avgjorde ikke hvem han var. For han holdt fast på hva som var Guds ord over livet hans. Og det var hans sanne identitet. Han var elsket, ønsket og utvalgt. Josef satt ikke passivt og ventet på at ordet over livet hans skulle innfris. Men han levde i sin gudgitte identitet hver eneste dag, i brønnen, i fengsel og som regent i Egypt. Visste du at navnet Josef betyr «måtte Gud gi en øke»? Det er det navnet betyr. Måtte Gud gi en øke. Vi sier jo en øke da. En øke. Og det er en bønn. Måtte det bli mer. Måtte det bli mer av det som Gud hadde lagt ned i han. Måtte Gud stadig bli æret gjennom Josefs liv. Måtte Potifars hus være velsignet fordi Josef var der. Og måtte Egypt ha framgang på grunn av Josef. Lovsangsteamet kan komme opp. Det skjer jo inni oss, ikke sant? Det bryter med alt det vi synes er rett. Hvordan i alle dager kunne Potifars hus være velsignet? Hadde han ikke tatt imot Josef som slave? Hvordan i alle dager kunne dette landet som hadde tatt han inn som fange og som hadde kastet han i fengsel, hvordan kunne de være velsignet og ha framgang fordi han var der? Men sånn er det. Måtte det bli en øke. Måtte det bli mer av det som er av Gud i de omstendighetene og omgivelsene som vi står i. Josef visste hvem han var. Han visste hva Gud hadde sagt over han. Hvem er du? Hva har blitt sagt over ditt liv? Og nå tenker du kanskje at, vet du hva, Gud har ikke sagt så mye over mitt liv, men da er det på tide å finne fram boka. Her står det mye om ditt liv, om hvem du er, og hva Gud sier om akkurat deg. Hva drømmer er det du bærer på? Hva er det som ligger der fremme for deg, som du bare har fått et glimt av? Og hva er det i din historie som Gud bruker for å forberede deg på det som ligger foran? For det som du anser da for å være ditt største tap eller nederlag, kan være nettopp det som gjør deg kvalifisert for det som Gud har lagt foran deg. Og det betyr ikke at du skal ha din identitet i nederlaget ditt, eller det som gikk skeis i livet ditt. Men du får holde fast på din gudgitte identitet uavhengig av omstendighetene dine. For Gud, vet du, han kaster ikke vrak på noe. Men han helbreder det og foredler det. Og alt blir til gull i hans hender. Jeg tenkte jeg skulle lese litt for dere fra den siste boken min. For da Adrian ble helbredet, så var det mange som lurte på hvorfor hadde ikke Gud gjort det før? Og var med sinte fordi at Gud ikke hadde helbredet ham før? Og hva kunne være forklaringen egentlig til at Adrian var syk og så alvorlig syk i 12 år før Gud helbredet ham? Så kom de til oss da og spurte om dette, og det har jeg skrevet litt om. Jeg forsto likevel spørsmålet. Hvorfor hadde ikke Gud helbredet Adrian før? Hvorfor hadde gutten det så vondt i årevis? Vi avviste suspekte forklaringer om at Gud trengte litt ekstra publisitet. Eller at Adrian måtte lide for å gjøre seg fortjent til en helbredelse. Det stemte rett og slett ikke overens med Guds karakter slik den er beskrevet i Bibelen. Og mennesker tier skal steinene rope, sa Jesus i Lukas 19,40. Gud er ikke avhengig av vår hyllest for å få fram sannheten om hvem han er. Jesus betalte prisen for at vi skulle få fellesskap med Gud, og ingen menneskelig lidelse er nødvendig for å få del i det han har for oss. Han var nær også i sykdomstida, akkurat slik han har lovet. Sønnen vår hadde skjønt at han var et elsket og ønsket barn av Gud, midt i det vonde. Han hadde samtaler med Gud og fikk glimt av himmelen, mens han fortsatt var syk. Adrian visste at enten han levde eller døde, hørte han Herren til. Ingenting kunne forandre det, selv ikke en helbredelse. Gjennom de vanskelige årene lærte vi å stole på Gud. Vi gjenkjente hans trofaste nærvær og erfarte en fred som overgikk all forstand. Han åpenbarte seg og viste oss hvem han var. Vi ble kjent med en Gud som regjerte over det umulige. Da Adrian ble helbredet, bekreftet det hva vi allerede visste, at alt er underlagt Gud. Han som bar gjennom mørketida, var også ham vi valgte å følge når livet var lyst. Gud hadde bestått troverdighetsprøven for oss. Han var ikke bare en godværsgud, men han holder hele livet. Gjennom tap og smerte, glede og vekst. Jeg spurte en gang Adrian om han skulle ønske at alle operasjonsarrene hans forsvant da han ble helbredet. Han tenkte seg om før han ristet på hodet og sa at arrene minte ham om hva han hadde vært gjennom. Han ville aldri glemme det Gud hadde gjort. Så hva gjør vi mens vi venter? Mens vi venter på et under. Vi holder blikket festet på Jesus. Vi holder fast på sannheten om hvem Gud er, og hvem han vil være for oss. Og så det kanskje noen som sitter og tenker, ja, men hva det som nøkkelen til helbredelse da? Til å få se flere helbredelser? Det noen her som lengter til å se flere helbredelser? Det jeg sikker på det. Så jeg tenkte at jeg skulle bare dele nøkkelen til det. Det greit? Ja? Ok, skriv det ned. Nøkkelen til å se flere helbredelser, det å be for flere syke. Jeg håper du skrev det ned. Og at du husker det. For Gud den han sier han er. Han står fast. Og vi skal reise oss, og så skal vi be sammen. Og nå kommer jeg til å be for flere, alt dette som jeg opplever at den hellige ånd minner meg om. Og hvis det gjelder deg, så vil jeg du skal legge en hånd på hjertet ditt, hvis du vil ta imot det fra Gud. Ok? La oss be. Far, her kommer vi til deg. Takk for at du god fortsatt. Takk for at du den du sier du Takk for at når du kommer med dine gaver, så kan vi stole på at de gode, for du en god Gud. Takk for at vi ikke trenger være redde for å ta imot det som du kommer med. Nettopp fordi at du så god, og du vil oss bare godt. Far, vi bekjenner at vi har noen avstengte rom. Og at vi har opplevd skuffelser i livet. Og at det ble lettere for oss å slutte å håpe. For det gjorde ikke fullt så vondt. Far, nå inviterer vi deg inn i våre avstengte rom. Våre støvete, gjenstengte rom. Kom med ditt lys. Kom og vis oss sannhet. Kom og fortell oss hvor du var. Og hvem du var i våre liv da vi opplevde vonde og vanskelige ting. Kom, Hellige Ånd, med ditt lys og ditt håp. For vi bekjenner at vi har tatt identiteter som ikke våre og som ikke sanne. Enten det gjelder at jeg sykdommen min, eller at jeg skuffelsen som jeg har opplevd, eller at jeg den som ikke får det til. Eller jeg den som ingen vil være med. Eller jeg den som ikke ble valgt. Og far, vi bare gir disse identitetene til deg og sier, ta de du, for vi vil ikke ha de lenger. Ta det du. Og vi vil stå i vår sanne og gudgitte identitet. For vi kommer med vår skrøpelighet. Og våre både kropper og sjelsliv som halter og blør litt. Og vi gir det til deg. Kom og gjør oss hele. Kom med balsam for sjel og legedom for kroppen. Kom med din helbredelse. Jeg elsker når du kommer, far. Kom med alt det som du har for oss. Vi vil ta imot det som du kommer med. Og hvis du blir minnet om at ja, det gjelder meg, så legg hånden på hjertet ditt. Og så kan du stole på at det han kommer med, det godt. Vi ofte sånn skrudd sammen at vi tenker, jeg vet hva jeg har, men ikke hva jeg får. Men det Gud kommer med, det godt. Kom, Hellige Ånd. Takk for at du taler inn drømmer og lengsler i folk akkurat nå. Takk for at du gir glimt av fremtiden. Takk for at du taler inn sann identitet I oss. Står her, så vil jeg bare be om at alle lukker øynene sine, og så skal jeg åpne øynene mine. Og hvis du her som vet at jeg, vet du hva, på et tidspunkt så ble skuffelsen for stor, og jeg klarte ikke lenger å følge Jesus, for jeg var usikker på om han var god. Eller kanskje det sånn at du aldri har kjent Jesus, så vil jeg bare invitere deg til å komme hjem I dag. Komme hjem og invitere han inn og få merke det hvordan alt blir annerledes. Det ikke det at livet med ett blir kjempeenkelt. Det ville vært tidenes promoteringsstunt, men det ikke sånn det. Men han har lov til å gå gjennom hvert eneste steg med deg, og det ingenting du heller vil. Så nå det sånn at det litt mørkt I salen, så jeg trenger at hvis du her, så har bestemt deg for at det Jeg vil gi livet mitt til Jesus. Fra I dag av vil jeg følge han. Så trenger jeg at du vinker til meg. Så skal jeg holde utkikk etter deg. Jeg vil gjerne be for deg. Hvis du her, så har bestemt deg for at fra I dag av vil jeg følge Jesus. Så vink til meg, så jeg kan få be for deg. Og vi andre holder øynene igjen. Dette et møte mellom den enkelte og Gud. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Du trofast. Og I denne atmosfæren her av tilbedelse, av takk til Jesus, så skal vi gå videre I lovsang. Og hvis du tenker etterpå, men det ting som jeg ønsker å bli bedt for, så kan du få lov til å søke forbind her på de høyre siden, borte med veggen etterpå, så det folk der som vil be for deg. Det stemmer at det var der, sant? Ja. Men jeg har lyst til å utfordre deg. For det så mange ganger som vi har stått her, vi har ikke bare I denne kjerken, men andre kjerker rundt omkring over hele landet, og delt historien om hva vi har opplevd Gud gjør I vårt liv, der vi opplever at folk blir helbredet underveis. Så hvis du kom inn med en sykdom eller skade, så vil jeg oppfordre deg til å sjekke ut om du fortsatt har den. Og hvis du fortsatt har han, så må du gjerne gå bort til forbønn. Det helt fint. Hvis du ikke har han, så må du komme og fortelle oss om det, for vi har lyst til å være med og feire med deg. Og hvis du her som tenker at jo, men jeg tror at jeg vil følge Jesus faktisk, så det folk her som vil svært gjerne være med og be sammen med deg. Da tilber vi.
Takk for at du hørte på vår podcast. Har du spørsmål eller ønsker du å vite mer? Søk oss på vår nettside tonsbergfrikirke.no. Du også velkommen til kirke på Brygga I Tønsberg.